Interviurile dimineți animate.
Da, e 8:25, vă spun din nou bună dimineața, mă bucur tare mult că suntem împreună aici pe frecvențele Viva FM și așa cum v-am promis încă dizi de dimineață, mă bucur tare mult să purtăm următoarea discuție cu un expert în educație și asta am încercat de fiecare dată să aducem aici pe frecvențele Viva FM. O salut cu drag și mă bucur tare mult că a acceptat invitația noastră pe doamna profesor Liliana Romaniuc, așa cum vă spuneam, expert în educație, dar și consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului. Sărut mâna, bună dimineața!
Bună dimineața, mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Și noi vă mulțumim că sunteți alături de noi. Deja pentru dumneavoastră îmi spuneați că ziua a început cu foarte multă treabă și cam așa se întâmplă, nu? De foarte mulți ani, nu? Că asta s-ar întâmpla în lunile ce tocmai au trecut.
Da, așa este. Trebuie să recunosc faptul că muncesc mult pe de o parte, pe de altă parte sunt foarte matinală. Îmi place să-mi încep ziua cât se poate de devreme.
Asta și facem acum, și noi, da, așa.
Suntem în situația în care avem examene, o situație dificilă și din punctul de vedere al modului în care s-au desfășurat activitățile educaționale din cauza pandemiei și a crizei sanitare, așa încât este, într-adevăr, foarte mult de lucru.
Discutăm în această dimineață despre evaluarea națională 2020, un examen, aș putea spune, ciudat pentru elevi și nu numai pentru elevi, ci și pentru cadrele didactice, având în vedere situația în care ne aflăm, însă se pare că au fost așa rezultate bune. Cum vedeți dumneavoastră ceea ce s-a întâmplat anul acesta la evaluarea națională? Pentru că, iată, citeam din statistici, se pare că au fost cele mai bune rezultate din ultimii 3 ani, asta dacă ne raportăm și la procentul de promovabilitate.
Așa este, un examen desfășurat în condiții extrem de diferite de cele pe care noi le știam înainte, în același timp desfășurat aproape perfect, aș putea spune, având în vedere respectarea condițiilor la care mă refeream puțin mai devreme, și am apreciat foarte mult din punctul acesta de vedere, pe de o parte, modul de organizare coordonat de către echipa ministerială și de către inspectorate, dar și de către conducerile școlilor. Pe de altă parte, am apreciat foarte mult modul în care elevii, părinții, profesorii au respectat toate regulile, extrem de severe, aș putea spune, anul acesta, în condițiile acestea extrem de speciale. Și al treilea lucru pe care l-aș spune legat de modul de organizare și respectarea regulilor și a normelor este faptul că cred că începem să învățăm ce înseamnă disciplina. Și acesta este un semnal foarte bun, spun eu, și este unul dintre lucrurile bune cu care probabil sau cu care mi-ar plăcea să ne alegem după ce vom trece de toată perioada aceasta.
E un prim pas. E un prim pas, da.
Exact. Să păstrezi distanța, să respecti circuitele, să respecti toate normele sanitare. Cred că este un mare beneficiu și o lecție extrem de importantă care, odată învățată bine, poate rămâne, se poate transforma într-un obicei, într-un mod de viață, dacă doriți. Acum, în ceea ce privește rezultatele, este. Sunt rezultatele cele mai bune din ultimii 3 ani. Îmbucurător și, evident, toată lumea își pune întrebarea cum de e posibil lucrul acesta.
Exact. Asta voiam să vă întreb și eu pe dumneavoastră. Oare de ce? Au fost subiectele ușoare? Nu știu, elevii s-au pregătit mai bine?
Eu nu aș vrea să dau un răspuns pripit la această întrebare. Chiar zilele trecute discutam cu colegii mei din minister și se are în vedere realizarea unui, hai să-i spun, studiu prin care să se identifice care au fost cauzele care au condus către aceste rezultate. Pentru că, pe de o parte, avem rezultate foarte bune, adică mult mai bune, sau cele mai bune, dacă vreți, din ultimii 3 ani. Avem foarte multe medii de 10, peste 4.000 și ceva la limba română și peste 3.100 sau nu știu cât la matematică. Dar, în același timp, trebuie să recunoaștem și celălalt aspect. Avem un decalaj foarte mare în ceea ce privește, pe de o parte, rata de promovare, pe de altă parte, numărul notelor mari între copiii din mediul rural și cei din mediul urban.
Exact.
Așadar, Sigur că putem spune, putem specula, putem spune, cine știe, au fost subiectele mai ușoare sau, știu eu, copiii poate au învățat, poate copiilor li se potrivește mai bine forma aceasta de învățare online. Pe de altă parte, au fost și multe intervenții făcute de către profesori, de către minister. Poate că unii copii au învățat mai bine urmărind lecțiile acelea la televizor. Poate că, știu eu, testele acelea de antrenament care au arătat cumva cam care este forma subiectelor, tiparul după care vor fi date subiectele la examen. Poate că toate lucrurile acestea cred eu că i-au ajutat pe copii. Sau mai bine zis, putem specula. Nu știm exact la momentul acesta care dintre acestea au contribuit cel mai mult. Cred că la rezultatele acestea, cred că este un cumul de factor și da, mie personal ca expert în educație mi-ar plăcea să știu și asta urmează să investigăm în perioada următoare ce a contribuit cel mai mult la rezultatele acestea.
Având aceste rezultate, având aceste cifre, iată și procentul e de 76,10% dacă vorbim de statistici, cu toate acestea la evaluarea națională de anul acesta, peste 11.000 de copii au renunțat să se mai prezinte la examen și cei mai mulți sunt chiar din Iași, Bacău și Bihor, așa arată statisticile, și mulți dintre aceștia provin din mediul rural. Și din nou ajungem la acea discuție cu discrepanța și cu abandonul școlar în mediul rural.
Da, așa este. Suntem cu toții conștienți de faptul că lunile acestea în care copiii nu au mers la școală pot fi cauze pentru care copiii aceștia au renunțat să participe la examenul acesta. Pe de o parte, este posibil ca unii dintre ei să fi început să meargă la muncile câmpului și atunci, nemai ținând pasul cu ceilalți, poate că au ajuns la concluzia că nu mai are niciun sens să participe la examen și este de înțeles lucrul acesta. Pe de altă parte, mulți dintre copiii aceștia, așa cum bine știm, provin din familii defavorizate, din familii în care poate nivelul de educație nu este cel pe care ni l-am dori. Și atunci, influența părinților, odată ce nu ai mers la școală o săptămână, două, trei, cu toții ne-am așteptat și cumva, din păcate, că rata de abandon școlar, de părăsire timpurie a școlii, procentul acesta va crește, ceea ce cumva se reflectă și în faptul că mulți dintre ei nu au participat la evaluarea națională. Fără îndoială, și suntem conștienți de lucrul acesta și e foarte trist de altfel, acest decalaj în învățare, pe de o parte, în participare la activitățile educaționale, pe de altă parte, între rural și urban, este foarte mare, mult prea mare, aș spune eu, și este o problemă de care va trebui să ne ocupăm într-un mod cât se poate de consistent, riguros și profesionalist. Nu cred că ne dorim și nu cred că ne putem permite să pierdem atât de mulți copii din mediul rural, din simplul motiv că ei s-au născut în mediul rural și că accesul la resursele educaționale pe care copiii aceștia îl au, comparativ cu cei din mediul urban, este foarte scăzut, mult redus.
Da, așa este și cu siguranță veți lucra în continuare, nu? Pentru a veni cu lucruri.
Sunt priorități pe care actualul guvern și le-a luat în ceea ce privește domeniul acesta al educației, printre altele, multe alte de altfel de îmbunătățire, dar acesta este unul dintre lucrurile asupra cărora trebuie să ne aplicăm cu foarte, foarte multă seriozitate și maturitate.
E foarte important să depistăm problema și nu să încercăm să o rezolvăm, pentru că știți cum e.
Cu siguranță. Și altfel, da, vă rog. Așa cum probabil că ați mai văzut în mass media, pe perioada verii pe de o parte se are în vedere faptul că profesorii vor participa la cursul de formare tocmai pentru această predare online, pentru că nu știm exact ce va fi în toamnă. Da. Pe de o parte, pe de altă parte, Cred că lucrurile pe care noi le-am învățat în această perioadă, și mă refer la noi ca profesori, nu ar trebui să le pierdem. Altfel spus, chiar revenirea la școală într-un format asemănător cu cel dinaintea pandemiei ar trebui să includă activități de învățare pentru elevi online. Pe de o parte. Pe de altă parte, în cazul în care, Doamne ferește, va mai veni, vom mai trece prin situații de felul acesta, să avem oricând această soluție de backup. Asta presupune, deci, din partea noastră a profesorilor, să fim cât se poate de bine pregătiți pentru a continua activitățile educaționale în felul acesta. Pe de altă parte, este important să avem resursele, echipamentele necesare și, da, faptul că dintre copii, destul de mulți, din păcate, din mediul rural, nu au avut acces la aceste echipamente, nu au avut internet, nu au avut device-urile de pe care să învețe. Trebuie să recunoaștem că totuși să înveți câteva luni bune prin intermediul unui telefon și acela nu foarte performant, nu e deloc simplu. Am încercat să mă pun eu personal în situația aceasta, să văd cât pot urmări o lecție de pe telefon. E foarte complicat. Și atunci, faptul că copiii aceștia vor primi aceste echipamente prin programul Ministerului de a achiziționa acele 150.000 de tablete, prin eforturile care s-au făcut la nivelul autorităților publice locale, și eu am fost și sunt extrem de recunoscătoare consiliilor locale, primăriilor care au făcut lucrurile acestea, au achiziționat tablete, 200, 300, 400 laptopuri pentru copii, pentru că în felul acesta a fost cumva facilitat accesul la activitățile educaționale pentru copiii aceștia. Cu toate astea, deși au fost multe eforturi, deși au fost încercări, societatea civilă, uitam să spun lucrul acesta, organizațiile din societatea civilă,
exact,
care s-au mobilizat.
S-au mobilizat foarte bine, da?
Exact. Suntem unde suntem și faptul că am dovedit, pe de o parte, că putem aduce resursele acestea, sper eu să constituie, și că putem cumva, ne putem cumva uni eforturile, sper eu să contribuie la o abordare cât mai convergentă și mai coerentă pentru anul școlar următor, astfel încât sigur că pas cu pas să încercăm să reducem, nu, aș spune altfel, să încercăm să asigurăm accesul și participarea la educație a copiilor din mediul rural cât mai apropiat de ceea ce se întâmplă cu copiii din mediul urban.
Da, clar, clar.
Asta va lua ceva timp, trebuie să recunoaștem. Adică, peste noapte nu se pot rezolva probleme cu care ne confruntăm de 30 de ani.
Exact.
Adică foarte important să spunem, domnule, primul pas este acesta. Și niște pași s-au făcut chiar în această perioadă. Faptul că, iată, am trecut la învățarea aceasta folosind calculatorul, folosind internetul, pentru că sunt incredibil de multe resurse acolo. Și iarăși, dacă ne ducem în școlile, către școlile din mediul rural, știm foarte bine că resursele de care școlile acestea dispun sunt mult reduse prin comparație cu resursele pe care le au școlile din mediul urban. Și aici mă refer la laboratoare, dotări, calculatoare și resursă umană. Ei, folosindu-ne de tehnologia informatică, foarte multe dintre resursele acestea pe care școlile din mediul rural nu le au pot fi cumva înlocuite cu resursele pe care ni le oferă tehnologia informatică. Trebuie să recunoaștem că internetul ne oferă chiar lecții pe care ar trebui cumva să le facem în laborator, nu spun că nu ar trebui să renunțăm la ele, dar spun că dacă nu le avem, dacă nu avem laboratoare, dacă nu avem acces acolo, putem folosi resursele educaționale care există deja în spațiul virtual și cu care copiii noștri se simt foarte confortabil, pentru că ei sunt digital nativi până la urmă. Sigur, nu vreau să spun prin asta și nu vreau să se înțeleagă că am renunțat la învățământul acesta face-to-face. Nu, educația are nevoie de... educația înseamnă și relație, sau înseamnă în primul rând relație, înseamnă transmiterea emoțiilor. Deci, ce vreau să spun este că atunci când educi un copil, în procesul acesta, mai ales la copiii mici, e nevoie de prezența fizică a profesorului.
Clar.
Acolo lângă el.
Și s-a spus frecvent în această perioadă și am văzut și eu cazuri că erau copii care ar fi preferat să se întâlnească față în față cu profesorul, pentru că altfel ar fi decurs lucrurile. Dar ne aliniem și noi și ne obișnuim cu această situație. Spuneți-mi, vă rog, așa, în finalul discuției noastre, ce se vede așa în zare pentru toamnă, pentru septembrie? Pregătiți anumite lucruri, mă refer la anumiți pași pe care o să-i faceți, având în vedere noul an școlar și situația pandemiei?
Cu siguranță. Se lucrează la scenarii în legătură cu deschiderea anului școlar și ceea ce se întâmplă în România până la urmă este similar cu ceea ce se întâmplă în alte state europene și în toată lumea. Vreau să vă spun că chiar aseară am făcut o documentare legată de modul în care va începe noul an școlar în septembrie în alte state europene și a fost interesant pentru mine să constat că exact aceleași probleme, exact aceleași întrebări pe care noi ni le adresăm și știu eu multitudinea de incertitudini, poate că uneori suntem într-o zonă a confuziei, neștiind exact ce să facem. Exact aceleași lucruri le-am întâlnit și și în spațiul britanic și la țările și în țările nordice, în Statele Unite și în Canada. Există peste tot în lume. Se vorbește de trei scenarii, un scenariu de începere
așa
anului școlar. Un scenariu ar fi să se înceapă anul școlar, chiar asta este ce am citit despre englezi și despre canadieni, aducând pe copii la școală exact cum a fost înainte, încercând să se respecte, adică full time la școală, cu respectarea distanțării fizice. Asta înseamnă poate că un număr mai mic de copii în clasă și cu respectarea strictă a normelor de igienă. Dezinfectarea spațiilor, spălarea cu apă și săpun și așa mai departe. Toate lucrurile acestea. Și purtarea măștii acolo unde lucrul acesta se impune, este necesar și de asemenea cu respectarea foarte strictă a spațiului în care un grup de elevi, o clasă, un colectiv își desfășoară activitatea. De asemenea, tot la englez, deci acesta este un scenariu pe care l-am citit chiar aseară. Se are în vedere faptul ca elevii să vină la școală la ore diferite, în sensul că unii să înceapă la 8, alții la 8 și un sfert și așa mai departe și de asemenea pauzele să fie diferite. Acum, și acolo, ca și la noi, se pune întrebarea cum o să asigurăm spațiile pentru că clasele. Colectivele de elevi din Anglia sunt destul de mari, în jur de 30 de elevi în clasă.
Și la noi.
Sunt foarte multe întrebări și sunt dezbateri și oamenii se preocupă și nu au venit încă cu soluții foarte clare. Acesta ar fi un scenariu. Al doilea scenariu este ca copiii să vină la școală, repet, tot în spațiul britanic, să vină la școală prin rotație, deci clasa să fie împărțită în două și un fel de blended learning, i-aș spune, 15, în fine, jumătate din clasă să participe la activități și cealaltă jumătate în clasă și cealaltă jumătate să participe la activități de acasă, activități educaționale prin intermediul transmisiunilor live din clasă. Deci acesta este un al doilea scenariu și un al treilea scenariu de care ei vorbesc este să meargă pe varianta tot învățământul online. Este într-adevăr pe ultimul loc, aș putea spune.
E riscant, aș putea spune, da.
Da. Cei mai mulți dintre profesori și dintre părinți doresc revenirea la școală. Era studiul, textul acesta pe care l-am citit, documentul pe care l-am citit, era foarte interesant pentru că el avea la bază chiar și un mic studiu făcut printre profesori, ce și-ar dori cel mai mult profesorii și nu mai amintesc exact numărul, oricum a fost reprezentativ, au răspuns cam 60% dintre cei care cărora li s-a adresat studiul respectiv și peste 75% dintre profesori, profesorii britanici evident, și-au exprimat dorința de a reveni la școală, vreo 15%, dacă mi-am amintesc eu bine, au fost cumva nesiguri. Ar dori să revină așa și restul, deci foarte puțin 5 și câteva procente acolo au spus că ar prefera învățarea online. vom vedea ce se întâmplă și la ei. Ce am vrut să subliniez este că uneori îi aud pe oameni spunându-mi cumva reproșativ că nu știm ce vom face. E foarte complicat la momentul acesta când suntem foarte preocupați și implicați în derularea examenelor, da? Să vii și cu lucrurile acelea și să spui foarte exact. E clar că vor fi scenarii, e clar că adoptarea unuia sau altuia dintre aceste scenarii ține foarte mult de câteva aspecte. Unele țin de capacitatea pe care noi ca sistem o avem, da? Să identificăm clase, profesori și așa mai departe, dar și de evoluția acestei crize sanitare. Pentru că în funcție de ce se întâmplă, și cred că acesta este elementul determinant, tot traseul pe care noi l-am propune sau la care ne-am gândit, va trebui reconfigurat.
Da, neapărat. Cu siguranță o să ne mai auzim aici pe frecvențele Viva FM. Suntem și noi tare curioși să vedem cum vor evolua lucrurile și la ce decizii se vor ajunge. Și vă dorim mult succes acolo, la centru, și sperăm să reușiți așa să aduceți un plus, ceea ce se întâmplă deja, pentru că e important ca experții să fie acolo unde trebuie, nu?
Da, mulțumesc foarte mult!
Mulțumim tare mult pentru aceste informații oferite în această dimineață și vă dorim mult succes acolo în activitate. Mulțumim tare mult. Așadar, în această dimineață, alături de noi prin telefon a fost doamna profesor Liliana Romaniuc, expert în educație și consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului. Am discutat despre rezultatele la evaluarea națională de anul acesta. Am văzut ce scenarii se pregătesc la nivel internațional, dar și scenarii din care ne putem și noi inspira pentru toamna acestui an, atunci când vorbim de reînceperea anului școlar, și cu siguranță o să mai povestim despre toate aceste lucruri. Rămâneți cu noi, avem muzică bună în continuare, sunteți la Viva FM în Dimineți Animate.
Interviurile Dimineți Animate.